Ons Hemelvader, ons kom buig voor U in erkentlikheid dat U ons Elohim is, dat U ons Vader is, dat U ons Abba Vader is, ons Papa. Dankie dat ons ook weet dat U in Yeshua ons losser van Israel is en die verlosser van elkeen van ons hier. Dankie dat U ook Elohim is, die Heilige Gees, Jaruach, wat ons kom vertroos en ons dra en ons onderskraag, wat ons bemagtig. Vader, maak elke oor vandag oop, maak elke oor en gemoed so dat hulle wil hoor wat U vir ons sê, in Yeshua se naam, amen. Nou, die doel van hierdie aanbieding is om die bruid van Messia, van Yeshua, vry te maak en voor te berei deur die Heilige Gees, jou Ruach se werking en Messia Yeshua se bloed, dat die geestelike sluiers van ons volk gelig kan word en die gees van godsdienstigheid gebind kan wees en sal wees. Net so soos dat al die ander bose geeste ook gebind sal wees. En daarom moet ons dan eerstens behoorlike begronding doen, sodat u verstaan en later ook begryp, om dit te kan toepas. Ek het al baie keer gesê, daar is groot verskil tussen verstaan en begryp. Die wiskunde somme op die bord van die professor het ek baie mooi verstaan, tot hy sê, meneer, gaan doen dit self. En dan verstaan jy, jy begryp nie so baie nie. Nee, daar is 'n groot verskil tussen doen en hoor. So mag jy elkeen onbevooroordeeld en onbevange soos 'n klein kind wees en die saak uitluister en dan binne die skrif verder ondersoek oor hierdie saak. Die skrif sê, dis 'n dwaas wat 'n gevolgtrekking maak alvorens die saak uitgeluister is. Spreuke 18 vers 13, hy wat antwoord gee, voordat hy gehoor het, vir hom sal het 'n sotheid en 'n skande wees. En daarom hierdie aanbieding van vandag is eintlik 'n inleiding, want ek het die afgelope tyd wonderlike goed begin sien en ervaar, en ons is besig om fantastiese goed te ervaar en te sien. Mens hoor dikwels van mense wat kronies siek is. Soveel mense het kanker, is dit nie deesdae amper 'n epidemie in die land? Of daar is soveel wat selfmoord pleeg? Verlede jaar was daar 'n artikel, en ek het nou onlangs ook daarvan gepraat, waar 'n vrou vertel, haar oupa aan haar man se kant het selfmoord gepleeg. En toe die pa, en toe die twee seuns wat sy het, die enigste twee seuns, en sy is alleen oor. Dit is soos 'n epidemie in 'n familie, ne? Daar is soveel mense wat vermoor word, al hierdie negatiewe goed, beroof, aangeraand, molesteer, verkrag, sulke goed, ne? En soveel Christene wat in lyding en swaar kry verkeer, en dit is die lyding met 'n lang y, dis swaar kry, ne? Is dit Elohim se wil? Nadat Messia gekom het aan die vloekpaal, behoort ons mos 'n wonderlike lewe te hê. Maar as ek om my kyk, en baie keer na myself, dan dink ek, nee, maar iets keer my, iets aan my vas. Hier's gewigte aan my voete wat ek nie kan verstaan hoekom nie. Hoekom ek, is die vraag baie keer, mense verloor hulle geloof. Hoekom het Elohim dit toegelaat? 'N vraag wat ons al baie hier gesê het, ne? En dit is die vyand se strategie om ongeloof en twyfel te bewerkstellig in ons mense, sodat mense nie meer wil bid nie. Hoekom gebeur al die negatiewe goed met sy kinders? Is ons dan regtig so vol sonde? En dan is die skokkende saak dat Hosea 4 vers 6 geld steeds, ne? Ons gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, en is kennis van Elohim eerstens, ervaringsken. Maar weet jy wat? Dit is ook vanweë gebrek aan kennis van die geestelike riekalm. Want Elohim het 'n aardse fisiese riekalm gemaak, dit wat ons elke dag sien en aan onsself kan voel, ne? Maar hy het ook 'n geestelike riekalm geskape. Ongelukkig weet ons mense maar min van die geestelike riekalm en die wette wat daaroor heers. En as ons dit eers verstaan, daardie deel wat Elohim geskep het, ne? Ons moet dit regtig probeer verstaan en nie ontken nie. Daar's 'n baie belangrike teks, en dit is 'n teks wat vir my gegee is 2 weke terug. Jesaja 58 vers 6. Is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stikken breek. Nou wie van ons hier dra fisies stroppe en juke? Niemand nie. Julle weet nog, gelyk nie goed. Hulle het osse ingespan en as het so hout, twee sulke penne weerskante oor die nekke, ne, maak jy hom onder vas. So, dis metafories gestel. Dis sielkundige jukke. In kort, hier staan in Jesaja 58 vers 6, dat daar losgemaak moet word van bande. So vader het verniet geskryf het, ne? Dat ons afhaal joppe en strikke, stroppe althans, ne? Met ander woorde, dis dat mense moet vrykom, vrygemaak word, loskom van die goed wat hulle vashou en bind. En dit is dan deel van Messias se opdrag wat hy aan ons gegee het as 'n bevel. Hy het gesê, verkondig die evangelie van die koninkryk, 'n boodskap wat ons 3 weke terug weet gehad het, ne? En dan is die praktiese doen gedeelte, hy sê, maak siekes gezond, reinig melaatses, wek dooies op en drijf duivels uit. En hy herhaal het in die evangelies vir ons 'n paar keer. En daar die opdracht, dit behoort ons mandaat te wees, ne, ons visie te wees, om dit in sy autoriteit te kan doen. Want hy het daar die mag, klaar aan ons, klaar vir ons en aan ons gegee, klaar verwerf aan die vloekpaal vir ons. Lukas 10 vers 19 sê dit vir ons, hy sê, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap en oor al die krag van die vijand en niks sal julle ooit skade aandoen. En dan is daar ongelukkig nog by 'n klomp van ons mense twyfel en vreesagtigheid en ook ontkenning. Hoekom? Lukas 10 vers 23 sê, en hy het hom omgedraai na sy disippels en afsonderlik aan hulle gesê, salig is die oë wat sien wat julle sien. Want ek sê vir julle, baie profete en konings het gewens om te sien wat julle sien en het nie gesien nie, en om te hoor wat julle hoor en het dit nie gehoor nie. En ek wil vir julle sê, ons is vandag werklik in 'n baie, baie bevoorregte tydvak, waarom die kennis ontplof soos in Daniël aan ons geopenbaar is, ne, dat hierdie kennis beskikbaar is. En dat jy en ek goed kan hoor en sien en beleef wat baie, baie min mense van tevore beskore was of steeds is. En dan sê Yeshua, en dis ook 'n teks waarvoor ek baie lief is, dat hy sê, julle sal groter dinge doen, met ander woorde meer doen as toe ek op aarde gewandel het. Maar ek wil nie sê, dit is hy wat dit doen, dis nie een ek nie. Dis niemand van ons nie, dis slegs deur hom en deur die krag van sy Heilige Gees om mense byvoorbeeld te kan vrymaak en uit die gevangenis te laat uit vrykom of vrykom uit hulle geestelike kerkers. Toe Messia op die aarde gewandel het, was dit soos die profeet dit voorspel het, die Gees van Jahwe was op hom, ne? En dis steeds deur sy Heilige Gees Jaroog alleen. Nou praat hy regtig van gewone tronke. Kom ons lees Jesaja 61 vers 1. Die Gees van Majesteit Jahwe is op my, omdat Jahwe my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides 'n opening van die gevangenes. Is hierdie woord regtig vir mense in tronke, fisiese aardse tronke? Nee. Dis die geestelike tronke waarin ons verkeer, ne? Vers 3 sê, om vir die treurendes in Sion te beskik dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslaag gees, sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, 'n planting van Jahwe tot sy verheerliking. En daai terebinte gee die Engels vir ons baie mooi weer, ne? Vers 3, Isaiah 61, that they might be called trees of righteousness, the planting of Jahwe, that he might be glorified. Vers 4, hulle sal die ou pynhope bou, die verwoeste plekke uit vroeër dae weer oprig, en die verwoeste stede weer nuut maak wat woes was van geslag tot geslag. En ek het dit beklemtoon deur 'n ander kleur daaraan te gee hier op die skerm, ne? Van geslag tot geslag. Die Engelse sê, "They shall repair the waste cities, the desolations of many generations." En dit sluit almal van ons hier, dat ons bome van geregtigheid sal word en wees. En ek profeteer dit vandag oor elkeen van u. U sal 'n boom wees in sy koninkryk, van geregtigheid tot sy heerlikheid, tot sy verheerliking. Elkeen wat hier sit, almal van ons gemeente wat ook nie hier is nie. Nou ek wil vandag 'n baie omstrede onderwerp aanvat. En ek wil vra, en vir party is dit gedeeltelik bekend, wat is 'n bloedlyn vloek? Almal ken 'n seun. En in die Bybel lees 'n mens baie keer van 'n seun wat uitgespreek is. Mens dink veral aan die ou aartsvaders, ne? En ons glo tog aan die krag daarvan en dat dit sal bly. En dis ook 'n geestelike saak wat in die geestelike riem afspeel en uitleef, ne? Veral seëninge wat in die naam van die Vader uitgespreek is, sal deur sy krag so uitwerk. Die geskiedenis bewys dit reeds. En dit is so volgens die Bybel se seëninge wat oor sy volk uitgespreek is. Dink maar aan Abraham en sy nageslag, ne? Hy sê dit sal 'n menigte van nasies wees, Israel en baie ander nasies. En so kan jy na baie seëninge gaan kyk en dit het net so uitgewerk deur die geskiedenis heen. Nou wat is 'n vloek? Ne? Ons het reeds gevra, wat is 'n bloedlyn vloek? Vloeke is die teenoorgestelde van seën. Eerstens is 'n vloek 'n bonatuurlike krag wat ingeroep of uitgespreek word of is om skade, pyniging en straf te bewerkstellig. Vloeke kom ook egter voor en kom na vore deur of via bloedlyne, deur geslagte. En dit is oor 'n persoon en oor sy of haar nakomeling en dit heers as gevolg van onbekeerde en onversoende soetnis, sondes van die voorgeslagte waar daar nie belydenis was nie. Want die onsse Vader gebed sê vir ons, ons moet ons sondes bely teenoor hom sodat ons vergifnis kan ontvang. As jy dit nie bely nie, dis nie vergewe nie. Dit bly staan teen jou, ne? Waar daar nie belydenis was nie, staan dit. En dit bly van krag en in werking totdat dit gebreek is, met ander woorde, dan ook aktief uitgeskakel en afgesny is deur die bloed van Yeshua Messia. Dit strek nie net tot die derde en vierde geslag nie, maar kan baie baie verder strek, selfs oor duisende tot honderde geslagte. Want as ek die vierde geslag is en ek herhaal daardie sonde, dan gaan dit weer aan tot my vierde geslag. Verstaan jy wat ek bedoel? En as my vierde geslag dieselfde sonde doen of dit in stand hou of dit erken sonder belydenis, dan gaan dit weer 'n vierde geslag aan. En so kan dit perpetueel aangaan vir baie baie jare. Sonde wat ongehoorsaamheid tot Elohim is, bring vloeke. En dank Vader, gehoorsaamheid bring seën en verwerf vir ons guns, ne? Eksodus 20 vers 5b sê, want ek, Jahwe, jou Elohim, is 'n jaloerse Elohim wat die misdaad of dan sonde van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Dis nie dat jy om haat moet te pas nie, maar wanneer jy ongehoorsaam is, sê Vader, as jy nie luister nie, dan beteken dit jy haat hom eintlik, ne? En dit is vloeke teenoor seëninge uit die Bybel. Vers 6 sê, Eksodus 20, ne? En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Eksodus 34 vers 7 sê feitlik dieselfde. Want die goedertierenheid bewaar vir duisende wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kleinkinders, aan die derde en aan die vierde geslag. En wat belangrik is by herhaling om te sien is dat hierdie derde en vierde geslag dan ook metafories is en wat dit kan aanhou. Belangriker is dat Vader se goedertierenheid en genade hierdie sondes en oortredinge kan vergewe en die geslag en die slegte gevolge van vloeke oor geslagte kan kanselleer. Want hy is genadig, hy is liefdevol, hy is almagtig en hy wil vergewe. En omdat hy regverdige Elohim is aan die ander kant, kan hy nie net sonde oor die hoof sien nie. Daar kan nie 'n pak sonde staan op jou boekie of op jou voorgeslagte en is nie bely nie en Vader sê ag nee toe maar, dit maak nie saak nie. Dit sou onregverdig wees. Veral as ons nie om vergifnis daarvoor vra nie. Dis ons keuse. Net soos wat ons keuses het oor vloeke en seëninge. Want elkeen van ons het 'n vrye wil. Deuteronomium 11 vers 26 sê: "Kyk, ek hou julle vandag seën en vloek voor." Met ander woorde, hy sê, kies jy dit of dit? Nee. Die seën, as jy luister na die gebooie van Jahwe Elohim wat ek julle vandag beveel, in vers 28, die vloek as jy nie luister na die gebooie van Jahwe Elohim nie, maar afwyk van die weg wat ek julle vandag beveel om agter gode aan te loop wat julle nie geken het nie. Hierdie gode is nie net afgode nie. Mense dink baie keer jy moet nou 'n spesiale Boeddha beeldjie of ding hê in jou sitkamer en dan buig jy vir hom en sulke goed. Nee. In ons tyd is dit goed soos materialisme om agter aardse goed aan te wees. En baie keer is dit wat naby aan jou is, jou gesin, jou werk, jou plesier. En ek wil dit sê, alles wat meer aandag en prioriteit geniet as Vader se dinge. As jy goed het wat jy vooropstel voor Vader, terwyl hy eers moet kom, dan word dit 'n afgod. Nou so ietsie oor 'n mens se DNS. Die Engelse praat van DNA, ne? Ons het allemaal 'n fisiese, sal mens maar sê, 'n blou druk in jou. Dis sulke klein spiraaltjies. Die ouens het al mooi uitgepluis vir ons in mikroskopies, 1 tot 50.000 keer vergroot. Sien jy dit, ne? 'n DNA stringetjie, soos so 'n hele spiraal. En dit is 'n blou druk wat ons hele wese fisies bepaal, ne? En elke sel in ons liggaam wat ons gaan wees en hoe ons gaan fisies uitdraai, hoe jy gaan lyk, hoe lank of hoe kort, ne? Ongelukkig die dik of die dun het nie baie daarmee te doen. Nee. Dit werk soos 'n spaarbusie. As jy baie in die spaarbusie sit, dan word hy bietjie ronder, ne? Ja. Ons het allemaal so DNS. Nee. Maar weet jy wat? Ons het ook 'n geestelike DNS. Hoekom sê ek so? Vader het eers die geestelike riem gemaak en toe die fisiese. En hy het in sy gedagte gehad om hierdie skepping te laat plaasvind. En toe hy die woord spreek, toe kom dit. Toe gebeur dit. So daar's altyd eers die geestelike en dan die fisiese, né? Nee. Op fisiese vlak sien 'n mens met die DNS toetse dat sekere familie het geneties oordraagbare siektes of siekte toestande van geslag tot geslag. Ek dink dis algemene kennis, né? En elke mens word so gebore en die geestelike DNS bevat dan goed so seëninge selfs al vanuit Bybelse tye, maar ongelukkig dan ook die vloeke van die voorgeslagte van onbeleide sondes of oortredings teenoor Elohim of alles wat nie gebreek en gekanselleer is nie. En dit word goed of sleg geërf van ons voorvadere of ons voorouers. Nou is dit 'n bewese feit reeds dat alles in die geestelike DNS het 'n effek fisies op die fisiese DNS. En baie mooi wat hoor wat ek sê vandag. Die goedes wat ons ervaar die laaste tyd is ongelooflik, né? Dinge gebeur in die geestelike en dan manifesteer dit in die fisiese of die natuurlike. Nou skryf koning Dawid vir ons, hy het iets verstaan hiervan. Psalm 51 vers 7, en dit word so verkeerd verstaan en verkeerd verkondig van kansels af. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. En so word elke baba gebore met 'n geestelike erfenis van sy ouers en voorouers. En dit kan beide goed en sleg wees, né? Maar weet jy wat, daardie baba het nog niks sonde gedoen nie. Ek dink 'n baba tot hy so jaar oud is, kan nie sonde doen nie. Hoe weet hy om sonde te doen? Hy oortree niks. Hy doen niks verkeerd nie. Wil jy my oortuig 'n baba wat pas gebore is, het sonde gedoen? Nie 'n manier nie, né? Wanneer ons ouers en voorouers Elohim gedien het en gehoorsaam was, dan word die goeie in ons lewens as geestelike erfporsie ervaar in jou geestelike DNA's, né? En dis wonderlike goeie nuus. Jahweh se hand is dan oor sulke lewens, want sy seën as sterker is sterker as die negatiewe soos vloeke. Ons kan die teendeel ook sê, né? Nou daar's baie mense wat as hulle die eerste keer hiervan hoor, né? Dan daaroor stry en dit betwis en dit nie wil erken nie of niks daarvan wil weet nie. Veral die negatiewe goed soos bloedlynvloeke en generasievloeke. En ek wil vir julle sê dit is antiek en kom voor vanaf die vroegste tye, soos vanaf die sondeval in die tuin van Adam. Jy's nie 'n Adamiet as daar nie 'n bloedlynvloek oor jou heers wat die Vader uitgespreek het nie. En wat het hy uitgespreek? Vanweë die sonde in die tuin van Eden sal ons in die sweet van ons aanskyn ons brood verdien. Vrouens sal sukkel om te baar, né? Dit sal met pyn gepaard gaan. Sonde het in die wêreld ingekom met Adam en Eva se sondeval. En dit het baie keer eintlik oor die hele aardbol daaroor begin heers. Kain vermoor sy halfbroer Abel. Né, dis 'n goeie voorbeeld van 'n bloedlynvloek. Die sonde was nie oorspronklik Vader se bedoeling vir die Adamiet en die mensdom. En dit is die gevolg van vrye keuse, né? Die vrye wil wat uitgeoefen is in ongehoorsaamheid tot Elohim. Nou daar is 'n groot leuen van die Satan onder ons mense dat bloedlynvloeke en generasievloeke bestaan glad nie. En dan word sekere tekste vir ons aangehaal soos Jeremia 31 en Jesegiel 18. Ons sal met 'n volgende geleentheid dit in bietjie meer detail behandel, né? Nou die leen is dikwels 'n verkeerde vertolking en interpretasie van 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom as iemand in Christus of Messia is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En nou dink 'n mens, jou hele liggaam het nuut geword, jou hele siel het nuut geword en jou hele gees. Nee. Jou gees is nuut gemaak. Lewend vir die ewige lewe gemaak met wedergeboorte. Maar jou siel en jou liggaam moet nog gereinig en gesuiwer word en skoongemaak word onder die leiding met en deur die krag van die Heilige Gees. Deur Jahweh se werking. En dit is 'n proses. Dis 'n reis, dis 'n lewensreis, né? Dis nie 'n skielike eenmalige gebeurtenis in Agrakadabra en alles het gebeur nie. Dis nie 'n toerstokkie wat geswaai word. Die leen dat sulke vloeke nie bestaan nie, is in die liggaam van Messia ingebring om die kinders van Elohim in gebondenheid te hou, sodat hulle nie die gesag en volle autoriteit in Elohim, in Messia kan opneem en dan bly hulle kragteloos en dan hou ons geen bedreiging in vir die vyand. Kom ons wees prakties, né? Hoeveel van u het gebid vir siekes en hulle was so gesond? En later voel jy ek is te bang om te bid want die mense word nie gesond. Wat hou jou terug? Wat hou my terug? As iewers iets wat ons was, hè? Want Yeshua, soos net nou gelees in Lukas 10, het gesê, ek het aan julle hierdie mag gegee. Is dit net my ongeloof? Of my klein geloof? Ek dink, elkeen kan daai vraag vra. Hierdie is baie ernstige goed, mense. Elkeen van u hier en baie mense wat ons ken wat gebedebaar is, het nie skielik verander en soos engele uit die hemele geword nie. Hulle sondig steeds. Jy gee jou hart aan Yeshua Messia Maar dan glip nog baie keer 'n ou woordjie uit jou kies uit wat jy glad nie van hou nie. Al het jy om probeer fyn kou. As ek reg? Ja. So al as jy die hamer op jou vinger neer laat kom, né? Ja. Mense doen nog steeds verkeerde en onheilige goed nadat hulle gewederbaar is. En dan vra jy vir jouself, maar wat is fout met my? Ek het dan my hart vir Yeshua gegee, né? En hulle liggame het ook nie skielik verander nie. Baie mense het sekere siekte toestaan nou oor hulle. Het hulle nou so verander en gesond geword? En het hulle denkpatrone radikaal verander? Hulle denkpatrone as deel van hulle siene? As mense nie wil glo dat iets soos vloeke bestaan nie, dan werk hulle eintlik saam met die Satan. En ongelukkig word dit deur baie in gesagsposisies en selfs van kansels verkondig. Dit het verlede jaar gebeur wat ek by was, dat dit so verkondig is in ons midde, né? En dan word mense gebondenheid gehou as een van die Satan se planne teen ons. As jy nie kan glo en besef dat daar demone in Christene is, of kan wees nie, of dat demone mense kan affekteer, van baie bietjie tot baie erg, van baie lig tot baie erg, dan kan jy nie vry word en vry wees nie, en nog minder kan jy in die krag van die Heilige Gees optree. Hoe kan Elohim jou, of vir my, of enige iemand vry maak, as ek en jy dit nie wil insien nie? As jy dit nie wil raak sien, of enigszins daarin glo nie. As ek nie glo, ek hou so ding in my hand vast nie, kan ek regtig met hom werk? Glad nie, né? Hoe kan Jesaja 58 vers 6, waar daar staan, hy wil hê dat ons vrygemaak moet word, die bande moet gebreek word, is dit verniet in die Bybel geskryf? Daar's nog seker omtrent 3-4 dosyne sulke tekste van vry word, vrymaak, loskom, bande breek, né? As jy in ontkenning daaroor lewe, die vyand wil ons graag hierdie leuen laat glo sodat ons nie ons volle identiteit in Messia sal ontdek en ontwikkel nie en in sy krag sal optree nie. En so verval of bly baie Christene dan in die negativiteit van 'n voortdurende sonde besef. Ag, ek is maar 'n arme sondaar. En as die ou woordjie oor my lippe glip, dis maar omdat ek 'n sondaar is. En jy kry self regverdiging later, né? En dan bid jy ook soos die tollenaar, wees my arme sondaar genade. As niks fout met die gebed nie, en ek word met respek gesê, maar baie mense het hierdie mentaliteit ontwikkel, juis vanweë hulle onkunde, maar erger, oor hulle gekose ontkenning, hulle leef in ontkenning, he? Hoe sê hulle op Engels? Denial, you live in denial. As jy self nog gebonde is, as ek nog gebonde is, hoe kan ek in Jaruach se krag optree? Kom, ek gee jou baie praktiese voorbeeld. Almal van ons het toe ons jonk was, en party al in meer gevorderde jaar, op boeresports deelgeneem aan sakreesies, he? Want jy daai sak so, en dan probeer jy hardloop, maar 'n klein kindjie wat hardloop, draf voor jou uit, want jy kan nie regtig goed vorder. En raai wat, jy vat een trekkie skeef in hierdie ding wat jou hou, en dan pootjie en jy rol en jy val, né? Maar party mense het sommer die sak bokant hulle koppe vas, dan kan jy ook nie sien nie, jy gaan niks sien nie, né? Of as jy geboeid is, kan jy regtig iemand help? Nou en dan Jesaja 58 vers 6 staan, die geboeides, hulle is in gevangenis. Ek en jy is waarskynlik meer in die gevangenis as wat ons besef. Want die getuienis is, ons is redelik kragtloos. Sonder sy autoriteit. Ek het 'n stelling gemaak, of neergeskryf, toe ek het neergeskryf, toe dink ek maar, wat het ek hier geskryf? En ek het besef, dit is direk van die Heilige Gees. Die mate waarin ons in sy krag en autoriteit optree, is die mate van ons bevryding. Hoe meer vry jy is, hoe sterker sal jou krag en autoriteit in Yeshua Messia wees. hoe meer wonderwerke sal jy voor jou oë sien gebeur tot sy verheerliking. En ek moes diep hand in eie boesem steek en sê, Vader, dan is hier 'n groot vashou op my lewe. Op baie van ons se lewens. En enige geestelike leier, dominee, pastoor, voorganger, ouderling, wat hierdie leuen verkondig dat bloedlyn en generasievloeke nie bestaan nie, help om die saak van die Satan te bevorder en ons mense gebonde te hou. En ek verstaan, ek dink ons verstaan hierdie misleiding of dalk ook verleiding, want misleiding gee aanduiding tot verleiding, om nie gehoorsaam te wees aan sy opdrag, om die gevangene mense uit hulle kerkers uit te lei nie, of te help bevry nie. As jy self gebind is en jou oë nog redelik toe, daai sak bokant jou kop vas, dan sal jy dit nie sien en jy sal dit nie weet nie. So ek het sympatie, ek het empatie met sulke mense, en beteken myself. Ja. Ongelukkig kies baie van ons om nie daarvan iets te wil weet nie. En jy sê, dis nie vir my nie. Hoeveel keer het ek dit nie self gesê? Self baie gesê, Erger, baie van ons het binne verbonde met onsself gemaak. Dat dis nie net glad nie vir my nie. Ek wil daar niks mee te maak hê. En baie mense, en selfs ek het gebid, en ek het bely as 'n sonde voor Vader, dat het asseblief glad nie oor my pad moet kom nie. Nou sit jy met 'n probleem. Juist dan, omdat het 'n opdrag is van Elohim wat ons ignoreer en kies om te vermy, het ons moeilikheid. Waarom gebeur dit? Dis waarskynlik en vanweë hoofsaaklik, en ek wil sê, dis gewoonlik 'n diep liggende vrees in ons, dan is ons in hierdie ongehoorsaamheid teenoor Elohim. En dit is dan sonde wat juist lei tot vloeke en dan duur jou gebondenheid voort. 'N Binneverbond. Weet jy almal wat is 'n binneverbond? Jy sluit 'n kontrak met myself. Jy sê, ek sal nooit weer toelaat dat dit met my gebeur. Daar's ouens wat seer kry in liefdesverhoudings. Die meisie het jou afgesê of die man het die meisie gelos. En dan sê, ek sal nooit weer in 'n verhouding gaan dat ek gaan seer kry nie. Ek wil nie seer kry. En raai wat gebeur? Al jou verhoudings daarna maak so. Want jy dan 'n kontrak met jouself gesluit. En weet jy wat? Vader werk net binne in verbonde. En hy eer ook ons kontrakte. En die duiwel, as jy 'n negatiewe kontrak gemaak het soos 'n binneverbond, ek gaan nooit weer myself blootstel om seer te kry. Raai wat gaan gebeur? Duiwel sê, yes, ek het dit. En hy gaan sorg dat jy nooit weer in 'n intieme verhouding kom. Want daar is 'n kontrak waarop hy mag werk. In die wêreld hier buite is ons gebonde aan kontrakte, Dit gee die Satan 'n wettige reg om jou in 'n verkeerde rigting te stuur as jy 'n negatiewe binneverbond gesluit het. As jy en ek kies om glad nie mense te wil help met innerlike genesing en vrymaak of bevryding nie, kom dit daarop neer dat ons Vader se opdragte negeer, ignoreer. Ons trek eintlik 'n streep daardeur. Want ons is bang, kom ons wees eerlik, ons is bang, ons word ingetrek of betrek by hierdie duister wêreld, hierdie onderwêreld van die Satan en sy demone. En ons het dalk al ervaar, ons is juist bietjie sonder Messias se krag en autoriteit, en ons sal dalk nie staande kan bly hierteen nie. Dis hoekom mense wegstrap, kom ons wees baie eerlik. Jy weet, jy het gebid vir die sieke en toe gebeur aan niks. En as jy al die ervaring gehad, ek kon baie jare terug, het ek 'n demoon aangespreek en die demoon het vir my gesê, wie is jy miskien? Daarna het gelukkig sy autoriteit gewerk. Maar haar eerste ervaring is skrikwekkend. Wie is jy miskien? Hy wil hê dat ons dieselfde gesag as hy moet kan uitoefen toe hy hier was, Maar as ons self nog gebonde is by herhaling, hoe sal ons dit kan doen? En nog minder kan ons 'n bedreiging wees vir die vyand in so 'n toestand van ontkenning. Jy sê, ag nee wat, bestaan nie, is nie vir my nie, wil niks daarvan weet. Kan jy die vyand enigsins bietjie aanvat? Nie 'n manier nie, hy gaan vir jou lag. As jy kies om glad nie mense te wil help, met innerlike genesing en vrymaking of bevryding, kom dit daarop neer om Vader se opdragte te negeer en te ignoreer, by herhaling. Dan nou weer, jy sê nee dankie, ek stel nie belang in die opdrag nie. En hierdie leen van Satan is veroorsaak en het word in plek gehou deur eerstens die gees van, raai wat, van godsdienstigheid. Deur die Leviathan gees en deur die gees van misleiding en baie ander sterk manne in die geestelike realm. Ons gaan nie in daai detail ingaan nie. En dan word die leen uitgebrei deurdat mense vertel word. Ons kan maar voortgaan met sonde om te kies om nie te weet nie. Die sonde van ignorantie, kan een mens dit noem. Ne? Die sonde om niks daarmee te doen en te wil hê. En dan kom die baie mooi ene wat die teoloog vir ons bygee, want Elohim se genade is vir ons genoeg. So misplaas gebruik, ne? Erger, ons het nie nodig om ons te bekeer hiervan. Ne? En ek wil vir jy sê, kom ons raak onbevange, en een bietjie ontvanklik soos klein kinders, en luister eers die hele saak uit, ne? By herhaling dis een dwaas wat een gevolgtrekking maak, alvorens die saak heeltemal uitgeluister is. Daar is baie van ons volk wat kyk as onbekeerdes na die Christene, ne? Dan sê hulle, nee dankie, nie vir my nie dankie, ons stel nie belang, want hier is geen gesag en krag en autoriteit. En daarom is herlewing so noodsaaklik in vandagse tyd, en dat ons Yeshua meer as ooit moet soek, en dan sal daar tekens wees, ne? Herlewing en bevryding en wonders en tekens volg met herlewing. Herlewing is wanneer mense tot die besef kom, of vir die eerste keer dalk, dat ons moet bekeer, ne? En weer moet bekeer, en nog een keer, maar ook dat ons moet bevry word en vrykom van dit wat ons gebonde hou of vashou. En daarom wil ek nog 'n paar begrippe net weer by herhaling vasmaak. Dit is die meeste van u ou nuus, maar ek wil tog 'n paar kernwaarhede vir u gee. Die Adam, elkeen van ons, is geskape as gees, siel en liggaam. Volgens Genesis 1 vers 26, enig in sy beeldnis. Jahwe se beeldnis, Nes Elohim, 'n drie eenheid, en 1 Tessalonisense 5 vers 23, ons vat die Nuwe Testament, sê dit vir jou, en mag hy die Elohim van die vrede julle volkome heilig maak, ne, apart sit, en mag julle gees, siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons meester Yeshua Messia. En dan sê Hebreërs 4 vers 12 vir ons, want die woord van Elohim is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van die siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Nou gewrigte en murg is tog duidelik liggaam, en dan het ons gehad gees, siel vooraf, né? En hart versinnebeeld ons gees. Nou, een mens se gees en 'n siel is nie dieselfde nie. Hier is Israel leraars of predikers wat sê, een mens se siel en gees is dieselfde ding. En hulle dwaal. Ons moet dit vir julle sê, dat het in die media kan uitgaan. Die mense praat teen hierdie kosbare woord van Vader, as hulle sulke goed sê, nie? En daar is baie mense wat dan sulke goed sê, en dit bring verwarring onder ons volkse mense. En dan baie keer begin mense twyfel of hulle gered is, of wel gered is, nie. Jy vraag, ou, as jy nou so dood gaan, gaan jy hemel toe. En weet jy hoeveel mense sê vandag nog vir jou? Ek het verlede week gehad. Ja, nee, ek is nie seker. Dis so goed, ek vraag vir 'n man en vrou wat in die eg is jy getroud, ja of nee? Dan kan jy baie vinnig sê, nee, ek is getroud. of ek is nie getroud. Jy moet net so seker wees van jou redding. Anderste moet ons dringend vir jou bid hierna. Dat jy besef hoe dit werk. Maar kom ons gaan verder. Ek het verlede week weer gehoor, in 'n bijeenkomst van 'n klomp manne, het iemand gepraat dat hy hoor gereeld stemme. En dit is stemme wat hier in jou kop praat. En baie keer vertel die stemme jou verkeerde goed. Stemme wat bijvoorbeeld vir jou sal sê, hierdie gebed wat jy het so pas gebid het, sal nie verhoor word nie. Nee. Of, jy is nie gered nie, jy dink net jy is gered. Jy het te veel sonde gedoen. Of, jy is 'n arme sonder wat tot niks in staat is nie. Jy is sonder Messias se krag, ensovoorts, ensovoorts. Nee. Waar kom dit vandaan? Is dit net ons eie verbeelding? Is dit net ons eie negatiewe gedagtes wat net maal en maal en maal? Ek wil nie sê wat nie. Dis meeste van die tyd wat ons ken as demone, ontlyfde geeste, duivels, wat in jou sielsdimensie kan inpraat en inspraak lewer. Nou, ons kan 'n mens so voorstel. Gelukkig is nie allemaal van ons so rond nie. Ne? Ja. Drie sirkels, konsentries, die binnelste een is jou gees, dis die oorsprong, dis die kern. Ne? En dan jou siel, wie jy is, die gele, en dan jou lichaam, die rooi ene waar deur die bloed so bietjie vloei, hopelik. Ne? Met wedergeboorte kom die Heilige Gees en hy woon in daar die binnenste gedeelte, daar binnenste diep sirkeltjie van jou gees. En daar die gees van jou word weer lewend gemaak vir die ewige lewe. Die tussen en middelste sirkel, soos gesê, dit verteenwoordig jou siel. En dit is alle sielkundige stem omtrent jy mee saak. Ne? En dit bestaan uit jou wil, jou intellek en jou emoties, wat jou persoonlikheid vorm, wie jy is. Wil, wie, intellek, i, emoties. Wie, ne? Die buitenste sirkel verteenwoordig jou lichaam met sy vyf sinte. So, daar die wie wat jou persoonlikheid vorm. Nou met gebed gebruik ons al drie hierdie dele van ons wesens. Jou lichaam luister, jou siel vorm die woorde en jou lippe spreek dit weer lichaam, ne? En met die besluite wat jy neem, en daar is emoties wat vorm of in jou opkom, en in jou gees is daar die versigtiging of die stil saam stem met jou gebed. En daar die deel in jou gees, as jy gewederbaar is en die gawes van die gees ontvang het, dan kan het uitkom met die glossa tale. Ne? As jy in tale spreek, dit is nie vanuit tale nie, vanuit tale is vir 'n ander geleentheid. Ne? En dit is dan die uiterlike manifestasie van dit wat in jou gees is. Is jy met my? Ek sien die klomp ouders, kyk my net aan. Ne? Dit is dan ook belangrik om te weet, dat ons gees was reeds daar, voordat konsepsie plaasgevind het, voordat daar bevrugting was van jou aardse pa se sperm en jou aardse moeder se eiercelle. Ne? Ons is eerstens gees, dan siel en dan liggaam. Of soos iemand het gestel het, ons is gees met 'n siel en leef binne in 'n liggaam as ons aardse tentwonings. Ne? Nou, ons gees ontvang, soos gesê, die Heilige Gees met wedergeboorte. En dis ons gees wat dan met Elohim verbind, omdat daar staan, God is gees. En so met hom kan communikeer. Al bid jy hardop, ne? Of al bid jy stil met jou wil, ne? En jou intellek en emoties. As jy net die woorde vorm, daar is 'n verbintenis. En dan word ons gees heilig en afgesonder vir Elohim. En 'n wonderlike saak, die vyand, die Satan alel, kan nie ons gees aanraak nie, of enigszins aantas nie. Mens kan nie in jou gees sondig nie. Dis reeds rein as jy tot wedergeboorte gekom het. Ne? Maar jy kan wel sondig in jou gedagtes, wat jou wil, jou intellek en jou emoties omvat. Ne? En dit is dan baie belangrik om ook te weet, dat jou gees het ook 'n bewussyn. Op Engels sou men sê 'n spiritual mind. Kom ons gee vir u die bewys. 1 Korintiërs 2 vers 16 sê, want wie het die sin van die meester geken dat hy hom sou onderrig? Maar ons het die sin van Messia. Daai woordjie sin sou 'n beter vertaling wees gemoed as geestelike bewussyn. Die Engelse sê so, for who hath known the mind of the master that he may instruct him, but we have the mind of Messiah. So hier kom dan ons geestelike bewussyn of ons spirit mind in lyn met Yeshua se sin wanneer hy gewederbaar is. En ons weet dat het sy wil is, dat jy en ek uiteindelik moet begin dink en doen soos hy gedoen het en gedink het. En dan is dit nie ons sielsdimensie nie, maar die sin van Messia. En wat het hierdie voorafgaande verskriklik belangrik is, en jy moet dit verstaan en besef en vertroosting vind, dalk vir jou ouers en grootouers wat nie gedoop was, onderdompel nie, ne? Wat is belangrik, is dat die gees van 'n wederbaarde of wedergebore Adamiet gaan hemel toe. Dit beerf die hiernamaals, ongeag die toestand van die siel en die liggaam wanneer ons te sterwe kom. As jy gewederbaar het, is jou gees weer nuut gemaak. Nie noodwendig jou siel en jou liggaam. En dit is 'n fantastiese genade. 'N ontsaglike groot genade. Elke gelowige moet dit weet en koester en onthou. Mense kan net sê halleluja, dankie Yeshua. Né? Wat 'n fantastiese saak. Al is jou kop nog vol, mag ek maar sê nonsens. Ons sal later by daai woordjie kom. Jou wil, intellek, emosies, wat jou persoonlikheid, wie jy is. Kom ons gesels 'n bietjie oor daai wie, né? Dit vorm essensie van ons fisiese lewens, né? Maar ons siel, nes ons gees, vergaan nie met dood nie. Dit bestaan ook vir ewig. Want ons het 'n vrye wil en ons het vrye keuse en dis altyd keuses. Waar het ons nie gepromageer, nee. Waar geprogrammeer, né? Lekker val ek oor daai woord. Hy het ons nie geprogrammeer om robotjies te wees nie. Jy is nie 'n rekenaar nie. Ja, ons het 'n soort van 'n harde skyf hier binne sê hulle, maar jy is nie 'n rekenaar. Hy het nie 'n robotjie van jou gemaak nie. Hy het nie vooruit bepaal wat jou lewe presies sal wees nie. Hy weet dit omdat hy al weet is, hy's nie gebonde aan tyd of materie of ruimte nie. Hy's nie gebonde daaraan nie. Kom ons gee baie praktiese voorbeeld. Jy kan besluit vandag ek vas of ek gaan 'n lekker teebeen eet of ek gaan sommer roomies daarmee saam eet of ek gaan dit nie doen nie. Is ek reg? Het Vader 'n boek geskryf en sê jy mag nie vandag 'n teebeen en 'n roomies eet? Nee. Jy is nie geprogrammeer om vandag net aan 'n geel wortel te knaag of blare en grasies te eet soos diere. Hulle het instink. Dis in hulle ingeskape. En selfs hulle het beperkte keuses. Ek sien partykeer wil die bok nie aan die blare eet nie, hy wil gras eet of omgekeerd. En so moet elkeen van ons Messia Yeshua kies as 'n wilsbesluit, as ons saligmaker en hom binne nooi deur sy Heilige Gees. Maar daar's 'n prosedure, daar's 'n voorwaarde. Jy moet die Sondagsgebed bid van belydenis om wedergeboorte te kan ervaar, om dit te kan ontvang, né? En dan beloof hy sê, as jy jou sondes bely, ek is getrou en regverdig om jy jou sondes te vergewe. En hy sê, ek plaas dit so ver weg soos die ooste van die weste. Maar jy en ek moet dit spreek, jy moet dit bely, jy moet dit aanvaar en glo. Ons leef nie op instink soos diere nie. En ons kan teen of vir Messia kies. En ons wil is as ware dan die deur na ons geesdimensie toe. Want met jou wil kies jy om hierdie gebed te doen. En dan maak dit die deur oop sodat die Heilige Gees na binne kan kom. In Openbaring 3 vers 20 staan daar, kyk ek klop, ek staan by die deur, en wie moet oopmaak? Ek en jy moet oopmaak, dis ons keuse, ne? En hy forceer niks nie, ons moet die deur maak, oopmaak, as jy sê klop hoor, of kan hoor, want partykeer van ons, is daai sak, bokant jou kop vasgebind, jy kan nie sien of hoor nie. Daar is baie van ons mense wat in die Ou Testamentiese syndroom lewe, van verdoemenis, ons gaan suffer op die aarde, ons gaan zwaar kry. En dis nie so nie, omdat daar 'n sonde besef in ons is. Nie? En baie mense by herhaling is in ernstige vertwyfeling of hulle het gemaak na die hiernamaals. Ek wens jy kan baie goed direk sê. Ek sal maar 'n deeltjie daarvan sê. By die groepie waar ek gereeld sekere oggende van die week by mekaar kom, het nou ander dag van die leiers 'n hele paar gesê, ons hoop ons maak dit hemel toe. Hulle probeer baie hard. Mens, dit is mense wat in leiersposisies in van ons tradisionele kerke sit. Hulle hoop daarom hulle maak het. Hulle probeer baie hard. En ek besef vir die mense verstaan nie Vader se liefde en sy genade nie. Ne? Geen sonde, behalwe die sonde teen die Heilige Gees, kan ons wegroep van hom. Dankie vir die bevestiging. Ne? Dis ons siel as intellek wat ons verkeerd beïnvloed. Maar dit mag nooit ons geesmens oorheers nie. Net so met geestelike dinge. Dit moet geestelik beoordeel word en nie met ons siele nie. Met ander woorde, jy moet nie rationeel met jou denke sekere geestelike goed probeer uitredeneer nie. 1 Korintiërs 2:14 sê, maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees met die hoofletter van Elohim nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, nonsens, ne? En hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Ne? Wat beteken nonsens? Nonsens, it's not sensible. Hoor jy dit? Dit maak nie vir ons sin nie. En dan oorheers jou intellek jou gees. En jy sal nie dan innerlike genesing of heling kan ervaar. Nog minder bevryding kan ervaar. As jy dit net met jou siel in plaas van jou gees probeer beoordeel en benader nie. Want die Heilige Gees wat in ons woon, ne, is in jou gees, nie in jou intellek nie. Daar staan nêrens dat ons geestelike dinge met ons vyf sintuie en ons intellek moet benader. Is ek reg? Want sintuie wek gewoonlik emosie op. En dis wat ons binnenkant voel, ons gevoelens. En dis blydskap, hartseer, opgewondenheid, woede, verwyt, kwaadheid, al daai goed, ne? Verlange. En typies van baie mans, ons is so groot gemaak, ne? Ons moet ons gevoelens onderdruk. Cowboys don't cry nie, ons wil nie chunkbalies wees. In die manne wereld word dit as 'n swakheid algemeen beskou. En ek dink, dis egter andersom. Ek het 'n bufferplakker eendag gesien wat gesê het, cowboys don't cry, real men do. En terloops, Yeshua het by baie geleenthede geween en gehuil. Ne? En ons rede en ons emosies kan die oorhand kry, ja. Want baie mense sal vir jou sê, ek voel nie Elohim se teenwoordigheid nie. En toe ek gedoop is, het daar niks gebeur nie. Ek was net nat. Een ou het so waar eendag dit vir my gesê. En ek, hemel, jy moes toch iets in jou gees ervaar het. Ne? Daar staan nie geloof is 'n gevoel nie. Daar staan geloof is 'n vaste vertroue. Weet echter, Yahweh het jou geheel en al lief, hy het jou holisties lief, hy het jou gees, siel en lichaam lief. En weer 1 Tessalonsense 5 vers 23. En mag julle gees en siel en lichaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons meester Yeshua Messia. So hy wil hê jou siel en jou lichaam moet ook bewaar word. En weer eens hier eens kan hy mens aflei dat fisiese siekte, enige krankheid is nie sy wens vir enige mens nie. En dit verheerlik hom nie. En dit is nie van hom af nie. Kan jy dit sien? Dis wat hierdie teks vir jou sê. Nou, daar is 'n sekere stelling wat teoloë maak, en ons sluit af, waarmee ek grootliks saamstem. dat mense wat slegs intellektueel Elohim probeer verstaan, hy kom die skok, is waarskynlik nie gered nie. En dalk nog minder geweter maar. Messia het gesê dat die duivel en sy demone weet dat hy is Elohim. Maar dan sê hy ook, nie allemaal wat vir my sê, meester, meester, rabboni, rabboni, sal die koninkryk beërwe nie. Gaan lees maar Matteus 7 van vers 21. Ne? En daarom, Yeshua se uitspraak teenoor Nicodemus in Johannes, ne? As jy nie weer gebore word nie, gewederbaar word nie. Nou, daar praat van, hy praat van water. Nou, die Duits Bybel sê, daai water is die woord van Elohim, maar ook die rema woord. Miskien is hy reg, op 'n manier, ne? Terwyl doop fisies deur water is, is daar vooral die geestelike dimensie wat hier belangrik is. Jy moet ook in jou gees iets ervaar, en jy moet dit minstens aanvaar. Daar moet iets wees. Jy kan nie net nat wees, by ligtertrand nie. Ne? Die bewys daarvan is onder andere hier op aarde die ervaring van die gawes van die gees, die 9 gawes. Ons is by hoeveel kere getuie wat mense wat deur die doopbad kom, en dit was ouens wat nie eers ooit blootstelling gehad nie, as hy opkom uit die doopbad, begin hy Vader verheerlik met 'n glosse taal, of sy. By 2 geleenthede was dit 'n jong dametjie. En dan skrik hulle gewoonlik, wat het nou gebeur? En as jy vra, dan sê, ek wou net Jahwe verheerlik. Een jong man uit die NG Kerk, en hy het geen apostoliese familie nie, het gesê, ek wou net die Here loof en prys. Dit was so wonderlik. Toe kom ek agter, hierdie goed kom uit my mond uit. Hy het doping met die Heilige Gees ervaar. Een van die gawes. En daar's baie mense wat alles met die verstand probeer redeneer. Ek kom in die hervormde kerk destyds, gelukkig meeste daarvan afgesterf. Maar jy moet rationeel dink oor goed, sê hulle. Maar weet jy wat? Jy kan die ewigheid mis met net 30 cm, 300 mm. Hier is jou hart, dit is jou gees, en hier is jou kop, dit is jou verstand. Laat hy deur jou hart werk en nie deur jou kop nie. Anders te mis jy dit. En een amper mis, is amper raak, dit is steeds mis. Kom my, kom ons sluit die oog. Abba Vader, mag jy asseblief deur Yeshua se bloed en deur die Heilige Gees Jaroog elkeen van ons harte van vooraf aanraak. Dat hy ons in die hart tref. Maar staan dat toe Petrus hulle gebid het, is die mense wat geluister het in hulle harte getref. En so vra ons, tref ons van niets af in ons harte, dat ons gees, siel en lichaam onberispelik voor u sal wees. En dit vra ons in die wonderlike naam, Yeshua Messia, om my.